Ja mēs skatāmies pēc Google Analytics datiem, tad vakar līdz 12.12. ir bijuši 54 tūkstoši apmeklējumi, un šobrīd tie ir 19 tūkstoši no pusnakts. Protams, Latvijas lielākais apmeklētāju skaits, tad nākošā ir Krievija, Baltkrievija, Ukraina, Amerikas Savienotās Valsts, Kanāda, apvienotā karaliste, un principā pēc valstīm var redzēt arī to, kurā brīdī kādā valstī šī ziņa publicēta. Ja sākumā bija arī diezgan daudz Somijas lietotāju, tad viņi vairs šobrīd tad nav. Nu, tas ir tā kā saistīts ar ziņu parādīšanos. Varētu skatīties, teiksim, vidējās sesijas laiks ir 8 minūtes, tad, ja mēs palīdzinām, ka ir tādas, kur tikai pāris minūtes, ka cilvēki apskatās un saprot, ka tas nav tas, ko viņi gaidīšu un jāiziet, un ir arī tādi cilvēki, kas sēž vairākas stundas. Jā, mājā būs arī šis tiesas nolēmums, nu, tā sprieduma daļa par to, vai šī sadarbība ir pierādīta, viņa nav pierādīta, vai viņš vispār nav sadarbojies.